Skaitinys iš pradžios knygos. Vyras pažino savo žmoną Jėvą, jį pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpaties padedama gavau berniuką, pasakė ji. Po to jį pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Laikui bėgant Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštų aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Viešpats užkalbino Kainą. Dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu. Kai jie buvo laukuose, Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį. Tuomet viešpats paklausė Kainą, kurgi tavo brolis Abelis? Nežinau, argi aš savo brolio sargas, atsakė jis. O viešpats jam tarė, ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš žemės, todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Kai dirbsi žemę, ji nebeduos tau daugiau savo derliaus, tu būsi bėglys ir klajūnas žemėje. Kainas atsakė viešpačiui, per daug didelė man bausmė, negaliu jos pakelti. Šiandien išvarei mane nuo žemės, turiu slėptis nuo tavo veido ir tapti bėgliu bei klajūnu žemėje. Kas tik mane sutiks, galės užmušti. Tuomet viešpats jam tarė, taip nebus. Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršyta septyneriopai. Adomas vėl pažino savo žmoną, jį pagimdė sūnų ir pavadino jį Setu. Nes sakė, Dievas parūpino man kitą palikonį vietoj Abelio, kadangi Kainas jį užmušė. Tai Dievo žodis. Padėkos auka Dievui aukokė. Aukščiausiasis Dievas viešpats byloja, nuo rytų lig vakarų šaukdamas žemę. Ne dėl aukų aš tave barsiu, deginamasis aukas visuomet man aukoji. Padėkos auka Dievui aukokė. Kam dar įsakus mano skaičiuoji, kam dar tavo burna mano sutartį mini, jei tu mano tvarkos laikytis nenori, jei sviedi šalin mano žodį. Padėkos auka Dievui aukokė. Kur pakliuvęs liežuvauji ant savo brolio, nešlovę darai močios sūnui, šitaip ilgiesi ir manai aš tylėsiu, manai, kad ir aš panašus į tave būsiu. O ne, aš tave barsiu, tavo darbai sakys tau badysiu. Padėkos auka Dievui aukokė. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, sako viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Priejo fariziejai ir ėmė su Jėzumi ginčytis. Spęsdami jam pinkles, jie reikalavo ženklo iš dangaus. Atsidusęs iš širdies gilumos jis pasakė, ir kamgi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų, sako jums, ženklo šiai giminiai nebus duota. Ir palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą.
Alleluja, alleluja.
Jėzus grįžta į žydų gyvenamąsias teritorijas, grįžta į savo gimtinę. Ir iš karto keičiasi nuotaika. Fariziejai stojasi prieš jį, anaip tol nekaip neturtėliai bei silpni, kurie ieškotų jo norėdami sulaukti pagalbos, bet priešingai. Gimtinėje pasitinka tie, kurie labai giliai įsitikinę savo pozicijos tvirtumu, tie, kurie nori su juo nedialoguoti. bet kovoti. Ne mąstyti ir kalbėtis, bet ginčyti ir užginčyti. Ir žmogus, kuris dedasi viską žinas, reikalauja, kad būtų duotas ženklas, kuris vienareikšmiškai patvirtintų Jėzaus teiginius. Mes šiandien mąstydami Evangelijos šias trumpas eilutes puikiai žinome. Esame išties Dievui dėkingi, kad Jėzus yra pats ženklas. Jo žodis, beribis gailestingumas, jo stebuklai, daromi silpniesiems ir neturtelėms, Jėzus yra ženklas kiekvienam atviro širdies žmogui. Evangelistas Morkus pasakoja, jog iškart po duonos padauginimo stebuklo fariziejai reikalauja ženklo. Tarsi norėtų visiškai užsitikrinti, kam, kokiam tikslu visą tai Jėzus daro. Juk kas gali pakęsti konkurenciją? Tačiau viešpas pasitraukė, neduodamas jokio ženklo. To Jėzus atskleidžia, jog jis nori abipusio santykio, nori tikėjimo, nori žmogaus atsako. Dievo netenkina toks santykis, tikėsiu, jei tu padarysi tai ar anai. Kaip norisi viešpatė mums kartais tų ženklų, užtikrinimo, įrodymo, kažko tokio apčiuopiamo, į ką galėtume tvirtai įsikibti, apsikabinti ir esant reikalui tau pačiam kištelėti panosin. Žiūrėk, turiu garantą, tu privalai viską sutvarkyti. Ženklai, reikalavimai, norėjimai. Ženklų išreikalautų ir tariamai suteikiančių mums galia manipuliuoti Dievu. Padaryti jo veiksmus nuspėjamus, kartais mes net galbūt net nesamoningai jam paspendžiame pinkles. Duok ženklą, tikėsiu. Duok ženklą, melsiuos, duok ženklą, būsiu tavo pusėje. Mes esame kartais manantis, jog pajėgus net ir savotiškai apgauti Dievą, paspausti, varyti į kampą, kad Dievas paskui tarp kabučių atidirbtų pagal savo dieviškai statusą mums ir mūsų reikaluose. Tai kažnai mūsų būna puikybės įžūlumas. Fariziejus mumise yra dažnai prabundantis labai nelauktai. Taip, dažnai kyla pagunda bandyti Dievą, reikalauti ženklų, stebuklų, norisi paliesti, ištyrinėti, bet mes žinome, kad Dievas nėra pigių triukų atlikėjas. Pasikartosiu, Dievas yra tas, kuris nori abipusės bendrystės, mūsų tikėjimo, mūsų pasitikėjimo, atsidavimo, mūsų kasdienybėje esančio Dievo. Ar tikrai tikime, kad Jėzus veikia ir dabar, šiandien, tavo, mano gyvenime? Ar tikrai tikime, kad pats Jėzus yra Dievo ženklas? Ženklas, kuriame užtenka visko, kad turėčiau gyvenimą ir kad apšiai jo turėčiau šio ir anapusinio? Ir jeigu tuo netikim, tai veltui ieškome kitokių ženklų. Jėzaus asmuo ir jo žodžiai yra vienintelis ir galutinis Dievo ženklas. Viešpatie, leisk tave pastebėti savo kasdienybėje, tikėti ir pasitikėti tavimi.
Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.